halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirband iyo hirarka FM-ka ee magaalooyinka geeska Afrika.
Galabnimo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa 24-ka bisha Oktoobar sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daahdahaynaya Ismaaciil Farjar iyo anigoo ah Xuseen Barre.
Marka Amsom iyo xukuumadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed waxay ka wada shaqaynayaan sidii marnaba ay soo dhaceen khatar la arkayo dalka timaada. Marka dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo waxyaabaha soo waa laga wada hadlay.
Waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo ka hadlay tallaabooyinka dowladdu ay kaga hortagayso xanuunka Ebola.
Ma inaga cashiiro ah, maxaad igu cabanaysay ciidkan habeen hore qabay? Yaal cidibtii haysaay calaalaha dhigatee, maxaan calo la soo toosay?
Waa qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaaja oo maantana barnaamijka dhaqankii hidaha noogu haya qayb kale oo ka mid ah sheekooyinkii suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida taariikhda ku yeeshay. Goor dhow ayaad maqli doontaan ee iyaanu idin seekin.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Madaxa ururka bishacas ayaa sheegay in faafista xanuunka Ebola oo dilay in ka badan 4,500 oo qof oo ku nool galbeedka Afrika in wax lagaga qaban karo muddo ku siman 4 ilaa 6 bilood haddii tallaabooyinka loo dejiyey wax ka qabashada xanuunka sidooda loo raaco. Elhaad Sayid oo ku sugan dalka Shiinaha ayaa wariyayaasha u sheegay in waqtigaasi uu yahay mid ku filan oo lagu daaweyn karo dadka xanuunkani ku dhacay, isla markaana si hufan loo aasi dadka xanuunkan u geeriyooday. Hadalkiisan ayaa ku soo beegmaya iyada oo laanta caafimaadka dunida ee WHO ay qabanqaabisay kulan ay yeeshaan guddideeda gargaarka degdega ah ee la tacaalida xanuunka Ebola si ay uga hadlaan horumarada ugu dambeeyey ee laga gaadhay faafista xanuunka Ebola iyo weliba in laga hadli in la heli karo tala soo jeedino dheeraad ah oo cusub oo xanuunkan lagula tacaali karo.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in toddobaadkan sii deysay maxbuus Mareykan oo ay haysay. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tallaabadani ay timid kadib markii, sida ay sheegtay, ay codsi ka heleen madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Warkan oo lagu faafiyey wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu tilmaamay Jeffrey Fowle inuu ahaa dembiile, isla markaana uu cafis ka helay hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in aanu jirin wax heshiis ah oo arrintan ku saabsan. Maxbuuskan Mareykanka ah ayaa soo gaaray Mareykanka isaga oo ku galay dalka Kuuriyada Waqooyi markii hore fiisaha dalxiiska, waxaana la xiray 6 bilood kadib iyada oo lagu eedeeyey in kitaabka Baybalka ee diinta Kristanka ah uu kaga tagay hoteel. Laakiin qoyskiisa ayaa sheegay in aanu Kuuriyada Waqooyi u tegin hawlo la xidhiidha shaqada kaniisadda.
Sarkaal u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in ficilada ay ku kacayaan maleeshiyaadka ISIS ee ka dhanka ah kooxda lagada tirada badan yahay ee yaziidiyiinta in ay noqon karto iskuday xasuuq. Kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Ivan Simonovic oo kasoo laabtay dalka Ciraaq ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in maleeshiyaadka ISIS ay laayeen dadka yaziidiyiinta ah, kuwaas oo diiday inay qaataan diinta Islaamka. Dagaalyahanada ISIS ayaa laayay 100 ka mid ah dadkaas iyaga oo qabqabtay 100 haween ah iyo hablo yaryar tan iyo intii ay weerarada ku ekeeyeen waqooyiga dalka Ciraaq.
Kulan qaatay 2 saacadood oo yeesheen madaxda dhaqdhaqaaqa isbedeldoonka ee ardayda Hong Kong iyo madaxda maamulka Hong Kong ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Ardayda mudaharaadka wada iyo ISIS weydiinaya inay ku sii jiraan wadahadalkan iyo inay ka baxaan. Kulankan ayaa laga baahiyay dhinaca telefishinka, waxaana uu fursad u ahaa inay ardaydu macno ka bixiyaan sababta ay mudaharaadyada u wadeen. Saraakiisha maamulka ayaa sheegay in codsiyada ardaydu ay soo bandhigeen aanay u muuqan kuwo sharci ahaan suurtagelaya. Ardayda Hong Kong ayaa diidan in dowladda Shiinuhu ay kala shaandhayso murashaxiinta doorasho inka ka qayb galaya.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna soomaaliya, ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay in midowda afrika ay kala shaqaynayaan in si taxadir leh loo hubiyo caafimaadka ciidamada amisom ee ka imanaya wadamada uu sida xun u aafeeyey xanuunka ebola. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada muqdisho isaga oo kasoo laabtay socdaal uu ku tegay wadamada burundi iyo kenya. dhanka kalena hay-adda caafimaadka dunida ee w h o ayaa shir deg deg ah ku qaban doonta magaalada geneva, kaas oo lagaga hadli doono nibaadaha dhanka socdaalka ah iyo baaritaanada caafimaad ee lagu sameynayo garoomada diyaaradaha kadib faafista xanuunka ebola. magaalada muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoysi.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu howlo shaqo ku tegay dalka burundi ayaa waxa uu sheegay inuu madaxda qaaradda afrika kala hadlay halista cudurka ebola ee faraha ba-an ku haya galbeedka afrika, waxaana uu sheegay in madaxda midowda afrika uu ku adkeeyey inay aad uga taxadaraan caafimaadka ciidamada loo soo diraya soomaaliya.
waxaa runtii aan inaan taabto aan rabaa arrinta walaaca soomaalida ku haysa ee ahaa cudurka eboolaha, cudurkaasoo sidaan ognahay khatar weyn ku haya adduunka oo dhan. laga maarmaanna ay tahay inaan feejignaan xoog leh ka yeelanno in cudurkaas ilaahay naga najeeye uusan noqonin mid dalkeenna soo gala. waxaad ogtihiin in cudurkaasu ka jiro dalalka galbeedka afrika, dalalkaasuna uu naga dhexeeyo xiriir xagga ciidamada. marka amisom iyo xukuumadda soomaaliyeed, dowladda soomaaliyeed waxay ka wada shaqaynayaan sidii marnaba aysan u dhici lahayn khatar la arkayo oo dalka timaada. marka dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo waxyaabahaasuna waa laga wada hadlay. waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay noqoto arrin ilaahayna naga asturo, annaguna dadaal buuxa aanu ka geysanno sidii looga kortagi lahaa cudurkaas inuu dalkeenna ka qarqo.
ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa dhanka kale fariin u diray wasaaradaha gaashaandhigga, caafimaadka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, waxaana uu kula dardaarmay inay ku dadaalaan qaabkii cudurka ebola looga xakamayn lahaa inuu soo gaaro gudaha dalka soomaaliya.
dhammaan hay-adaha qaabilsan, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga, taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, wasaaradda amniga, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo aan horey ugu magacaawnay guddi arrintaa ka shaqeeya, waxaan ku boorinayaa inay dadaal xoog leh u galaan in la qaado tallaabo kasta cudurkaas looga hortagayo. waa cudur khatar badan, ilaahayna ha naga nabadgeliyo.
cudurka ebola ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu waxyeelo culus ku hayay wadamo ka tirsan galbeedka qaaradda afrika, iyadoo wadamadaasina ay ka mid tahay dalka siraaliyon oo ay ciidamadoodu ku sugan yihiin soomaaliya. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho kaga hadlay sida dowladda soomaaliya iyo howlgalka midowda afrika looga baahan yahay inay ku baraarugsanaadaan ka hortegista fayraska ebola ee faraha ba-an ku haya galbeedka afrika inuu ku soo fido soomaaliya. inkastoo aan weli xanuunku soo gaarin gobolka geeska afrika, ayaa ururada bulshadu waxa ay sheegeen in soomaaliya ay halis ugu jirto ebola, maadaama dadka dalka siraaliyon oo ka mid ah saddexda dal ee galbeedka afrika ee uu xanuunkani aafeeyey ay ciidamo ka joogaan soomaaliya. wariyaheena magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
shirka koowaad wacyigelinta cudurka dilaaga ebola waxaa ka qayb galay odayaal dhaqameed, haween iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka. dhinacyada ka hadlay shirka wacyigelinta cudurka dilaaga ebola waxay sheegeen in cudurka ay u arkaan mid saameyn ku yeelan kara shacabka soomaaliyeed oo dagaalii abaaru ay saameeyeen. cabdulaahi maxamed shirwac oo ku hadlayay magaca ururada bulshada rayidka ayaa sheegay inay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato khatar kasta oo dhinaca caafimaad darada.
waxa weeyaan haddaba inaannu ka fakarno in adeegii caafimaadka la helo, يعني هذيك عافية ما تكينا هذا وباهي من أيال وباهي ما هاي ربورك مقدشو يدكده مقدشة كلية هنا خصا مينو لكن وحوي يعني هنا يوضن كوردن وباهو هنا مسكة عشانو أو سلادين تا يو ضد كإلهي وحسية الدولة دا يو بلشة أوردن هنا مسكة عشان سري هذيك عسي هوس لوجودة دجلنا حو سيمشي وخد عام ببلو وعكري عذر كان كلية ما لكن عذر رفر بدن أيال جلد بدن أيال ديك بح قدنتا ضد بدن ayaa qowa mataqaana dalmada ku dhinta marka adeegaas inaannu xoojino
Shamso Ibrahim Police oo iyaduna kamid ahayd haweenkii ka hadlay kulanka wacyigelinta cudurka Ebola ayaa dawladda federaalka kula talisay inay feejignaan iyo ahamiyad gaar ah siiso ka hortagida cudurka Ebola
waxaan oran lahaa arintan hal noqoto mid maaragtay oo si fiican wacyigelin culus oo dawladda la siinayo shacabkana loo sheegayo sida ay isaga hortagayaan ama isaga ilaalinayaan ilaahay wax ilaalin kareen in shacabkan masaakiinta loo sheego laakiin wasaaradda caafimaadka gaar ahaan ee qusayso arinta wasaaradda caafimaadka gaar ahaan oo qusaysa iyo dawladda federaalka in ay ka warqabaan kaysaska ay ku mashquulsan yihiin ono isbuulaas badan lehen oo ummada dhibaato ay u soo socoto oo loo ifiyo oo lagu qaadiyo dhagahooda laga hadlo in ay sameeyaan facilityashi xataa ilaahay noo keenay birri haday imaad xataa waxaan isaga ilaali lahayn meel walba in la dhigo facilityashi meel walba la dhigo ka hortagii si aan loo soo gudbin
boqor faarax abdi gure oo isaguna kamid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa madasha kulanka wacyigelinta wuxuu ka sheegay in cudurka Ebola uu yahay mid halis ku ah bulshada Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga wacyigeliyo
yaani cudurkan dilaaga ah loo yaqaan Ebola waduqti in cudurkan anaga hadda shabaab iyo dagaal kale ayaa nagu dhacay oo gabadhi ah laakiin cudurka haduu soo galo hal maalin magaalada ka tarabeelaha lagu joogaa leeyahay dadka marka aas tabar uma hayna bal afka uu laga wacyigeliyo dadka oo
cudurka Ebola ayaa cabsi badan waxa laga muujinayaa in wadamo bariga Afrika ku yaala uu soo gaaro iyadoo Soomaaliyeen ay ku sugan yihiin askar nabad ilaalin u joogta kuwaasi oo wadamada ay ka soo jeedaan uu ka jiro cudurka Ebola dawladda federaalka ayaa muddo dhowr jeer waxay ku celcelisay inay ka hortagayso halista cudurka Ebola Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington hoggaamiyasha dalalka IGAD ayaa maanta magaalada Juba ku yeelanaya kulan madaxeed degdeg ah oo ku saabsan xaaladda koonfurta Suudaan madaxda kulankaasi ka qayb galaysa ayaa waxa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn koonfurta Suudaan ayaa waxa ka aloosan colaad u dhaxaysa madaxweyne Salva Kiir iyo waliba ku xigeenkiisi hore Riyak Mashar Daawud Aways ayaa khadka telefoon kula xiriiray Siyaad Maxamed Roble oo ah saxafi madax bannaan oo jooga magaalada Juba.
Daawud sidaa sheekay goor dhaweed ayaa magaalada Juba waxa ka furmay kulankaasi ay ka qayb qaadanayaan madaxda ka socota wadamada IGAD oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya iyo waliba ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha ka socda dalkaasi Uganda iyo wali ergada u qaabilsan midowga Afrika wadahadalada labada dhinac ee ku hayay siyaasadda koonfurta dalka Suudaan aan wadahadaladii go'doobay ay si rasmi ah bilaabeen isla markaana ay ka qayb galayaan madaxda koonfurta Suudaan oo iyaguna markaas ay gogosha dhigay magaalada Juba
aan Riyad Mashar oo isagu dhawaan magaalada Arusha ay ku kulmeen Salva Kiir iyadoo dawladda Tanzania dhexdhexaadinayso kulankaasi ma joogaa mise wakiil ay u soo dirsaday
runtii wadahadalada intii bilaaban koor waxaa ka hadlay afhayeenka madaxweynaha koonfurta Suudaan oo sheegay in madaxda ka socota wadamada IGAD ay ka wada hadlayaan arrimaha khilaafka ee wadankan iyo horumarada laga gaaray wadahadalada marka afhayeenku wuxuu sheegay in waqtigaani aanay jirin cid markaasi mas'uuliyiisa oo ka socota mucaaradka uu hoggaamiyo Riyad Mashar laakiin waxa uu sheegay in diirada lagu saari doono inta badan heshiiska lagu soo galay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo markaasi garabyada SDLM ta ay ku seexeen heshiis lagu mideynayo dhinaca siyaasadda ku qilaafsan marka ilaa hadda ma muuqato xubnati rasmi ah oo matalaya mucaaradka koonfurta Suudaan
mar hadii labada dhinac ay heshiis ku kala seexdeen Arusha kulankani muxuu soo kordhinayaa isleedahay maba ajendaha looga hadlayo maxaa ugu weyn
afhayeenku waxa uu sheegay in laba qodob kulankani maanta socon doona looga hadlayo oo ay ka mid tahay heshiiska la soo gaaray ama lagu soo gaaray dalkaasi Tanzania oo markaasi ka madax bannaan wadahadalada ka socday dalka Ethiopia waxaana afhayeenku sheegay in heshiiskaasi uu ku saleysnaa in la heshiisiyo marka ugu horeyso garabka siyaasadda ee hoggaamiya wadankani ee SDLM-ta oo iyagu ku qala khilaaf uu soo dhex galay dagaalkan oo iyagu uu sababay dhankooda marka waxa uu sheegay in marka ugu horeysa la doonayo in la mideeyo xisbiga siyaasad ahaan oo waxa wadahadaladii Tanzania ka qayb galay saddexda garab SDLM-ta sida hoggaamiyaha qawaa dawladda koonfurta Suudaan iyo ninka mucaaradka hoggaaminaya weliba garab kaleeta iyagu la baxay maxabuusyaashii hore ee SDLM-da marka waxa uu sheegay in mideyntaasi kirtiko sidoo kale looga hadli doono horumarada laga gaaray wadahadaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Ethiopia oo qodobada looga hadli doono ay tahay qaabkii awoodqaybsiga looga hadli lahaa
dagaalkan u dhexeeya madaxweynaha Suudaan Salva Kiir Mayardiid iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Riyad Mashar waxa uu soo bilowday bishii December isku dayo badan ayaana la sameeyay ilaa haatanna waxay u muuqataa in kulamadan lagu kulmay mar walba ma ahan inay wax horumar ah sida weyn u sameeynin marka laga hadlayo gudaha dalka xaaladda waa sidee maadaama ay jireen colaado marba meel laga soo sheegay
dawladdu waxa ay sheegtay wadahadalo badan ayaa la soo sameeyay laakiin ninka u qaabilsan wadahadalada koonfurta Suudaan ninka la yiraahdo Siumaxin waxa uu sheegay in horumaradii ugu weynaa laga gaaray dhanka wadahadalada isla markaana laga gudbay khilaafyo badan oo horey u ragaadiyay wadahadalada warar iyana markaasi soo baxay waxay sheegeen maanta in sidoo kale lagu soo qaadi doono arrin dib u dhac weyn ku keentay wadahadalka oo ku saabsanayd arrinta ra'iisul wasaaraha dawladda la dhisi doono ee midnimada qaran awoodda uu yeelan doono iyadoo madaxweynaha Salva Kiir uu ku adkeysanayo in uu awooddiisa ka badnaan doonto dhanka ra'iisul wasaaraha laakiin wararkaas waxay sheegeen in awood siman loo sameyn doono marka aad eegto shacabka u dhashay wadanka Suudaan runtii waxaa soo baxay warar ku saabsan in la soo gabagabeyn doono colaadda oo todobaadka soo socda raadis wadahadalada ay furmi doonaan qaybihii ugu dambeeyay wajiga ugu dambeeya isla markaana lagu soo dhisi doono dawladda midnimada qaran marka shacabka wadanka koonfurta Suudaan runtii muddo sanad ku dhow dhibaatooyin iyo dagaalo fara badan soo galay waxa ay u muuqataa in wadahadalada rajo wanaagsan laga muujinayo
nidaamkan cusub ee hadda ka dhawaajisay ah in wadanka ra'iisul wasaare loo sameynayo waa uu ka duwan yahay ama uu ka baxsan yahay Soomaa dastuurka wadankaasi u yaalla oo sidaan ognahay ahaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen
way jirtaa arrintaasi sababtoo ah markii ay bilaabeen ilaa haatan waxaa lagu qancinayay hoggaamiyaha mucaaradka Riyad Mashar inuu dawladda ka qayb qaato maadaama madaxweyne ku xigeen oo hor u ahaan jiray marka guddiga u qaabilsan IGAD waxa ay soo jeediyeen roadmapkii ku jirtay in dawlad midnimo qaran la dhiso oo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne leh taasna waa la isku waafaqay laakiin arrinta la isku hayo ayaa waxay tahay awoodda uu yeelanayo ra'iisul wasaaraha iyo tan madaxweynaha iyo weli dawladdaasi waqtiga ay jiri doonto arrimahaas runtii maraya meel xaasxaasi ah
Siyaad Maxamed Rooble oo ah saxafi madax bannaan oo jooga magaalada Juba oo khadka telefoonka ugu warramayay Daa'uud Awis
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen tuulooyin ka mid ah gobolkaasi Caashe Ibraahin Aadan ayaa faahfaahinta weerarkaasi ka wareysatay Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose
meelo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ama tuulooyin ka tirsan sida maaragtay Bisley iyo zoonkaasi shalay weerar ku soo qaadeen محل يراد مركز كسوق عدن وير كان مشي حجوي مارس هذا ما جوي جبون في عيالي وير كان عندي والد في بتاع في مارس في مقالة يبغى هذا كان مشي بدي كمان ملحان عيالي يرون دعوة دعوة يي وحوا خج جيران أيضا لكن ترى بسان كده سواء كيلو أنت سواء ران كلا جويان وضرب أو بيجي يو وضرب أو بحيس جناله لا جيران أو وضرب هو وضرب حاجة أو بيجي لك بحذا أو جناله عدة marka wadadaas inay kala jiraan oo istaraatiijiga ah oo hadal aad loo isticmaalo ay qorshahoodu ahaayeen laakiin qorshahaasi waa u jiray galay magaraca
dhinaca kale waxa la sheegayaa in Cabdi Fataax in ururka la shabaab deegaankaasi ay soo weerareen in ay dadka afduubteen maxaa iyadana nooga sheegi kartaa
wallahi kula horta anaga arintaasii baaritaan baa ku wadnaa oo fursad weyn oo ay magaalada ku soo tuulada ku soo galaan may sahlin laakiin waxa dhici karta dad beelay ah ama dad maxalle yiraahda xoolo maraysa dhaqata inay maaragtay meesha soo weeraraan oo markay meesha ku jimbareysaan dadkaasi inay ku dhilbaxaan oo dadkaasi ama qaar qabsadaan ama qaar maaragtay dilaan ama qaar ay dilbilaan way dhici kartaa laakiin si ilaa hadda waxaan ugu maqalahay ciidanka xoogga uu ka difaacay dhulkaasi oo jooga magaalada
dhawaan dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOMA wada socda ee ilaa degmada Baraway gaareen oo ahayd meesha ugu weyn ee koonfurta Soomaaliya isalaga ugu weyn ay ku lahaayeen ururka la shabaab marka mar hadii ilaa gobolka Shabeellaha Hoose ilaa dhinacaas la sii marayo degmada Awdheegle iyo Janaalada aan ognahay inay gudaha ku soo jirto xagee shabaab kana soo mareen ba isleedahay
wallahi horta caasho shabaabku ta ka wareegtay bisha meela ka midhi weeraraan waxay weeraraan maxal yiraahda marar qaar kood meelaha halbowlaha waa dawladda sida baarlamaanka sida madaxweynada meelahi inku lahaa runtii ogolahi garsoorka maareeyay guriga garsoorka meelo badan ay weerareen ka warheysay marka waa dadku waa ka warheysaa oo dad oo midib ahaan naga duwan ma aha af ahaan naga duwan ma aha marka waa dadka shacabka Soomaaliyeed ee iska dhigan u bay meelaha maareeyay ku dhumanaya oo maareeyay laakiin sadana waa meeshii wax inay ka sameeyaan isku dayaanba ama waa laga hortagaa ama waa laga dabtagaa ma garatay
waxaad markaa iga warantaa deegaankaas hadda ay weerarka ku soo qaadeen ee la sheegay ee Busley ee ku dhow ee Awdheegle iyo Janaale agaarkaasi ku taala deegaanadaas marka aad fiiriso amni ahaan hadda ayaa gacanta ku haya
ciidamada dawladda jooga hadda nin mas'uul ka mid ah maamulka gobolka oo hadda tan xabaar kor soo maray dawladdaas dadku maaragtay ku nool maaragtay u gudbiyay oo u sheegay in maaragtay xasilooni ay ku noolaadaan ciidamada mudifaaci doonaan lana soo xoojin doona ciidamada halkaas jooga maxaa la yiraahdaa dadkuna maaragtay si farxad ah ku noolaadaan ayuu hadda maaragtay xabaar kor aan wada hadalnay wuxuu ii sheegay in hadda xasilooni ka jirto meeshaas wax dhibaato gaar ah ka jirin laakiin shalay marka isku day ay sameeyeen ay ugu talagalayeen wadadan gobolku waxa ka wareysa saddex wada marta oo waaweyn waxa ugu waaweyn wadada aadba baydhabo iyo wadada aadba Kismaayo marka wadadan kale oo dheegina waa wadada saddexaad oo soo raacda weeyaan wadada marka oo dheegina waxa ka baxda afgooye wadada hoose marta maxal yiraahdaa bariibay ka baxdaa oo dheegina degmada oo dheegina ka baxdaa kore marta haddana Busley marta markaas waxay ka baxdaa oo dheegina maxal Jamaal ay ka baxdaa marka dambada buufoo wadada kale soo dhacaano maaragtay ama Jamaal wadada ka baxdo qabtalaad ka soo dhacdana way jirtaa wada oo territory u aadana way jirtaa marka uu ka territory kore ayay ka imaanayaan mar qaar kood ma garatay
waxaad ii sheegtay in dhaawac iyo dhimasho ilaa iyo hadda wixii dhacay shalay weerarkii Al-Shabaab uu soo qaaday aan war laga hayn ma jiraan dad adiga ogaanta isbitaalada la keenay oo dhaawac rasaaseed qaba
caasho laba qiso waayay shalay waxa ka dhacay gobolka gaar ahaan zoonahan ama maaragtay degmada marka zoonaha maaragtay u dhow sida Janaale iyo maxal yiraahda hadda meesha la yiraahdo tuulo la yiraahdo Buulamaadi la yiraahdo ama kala jeera gaal jecel labadaba loo yaqaano ayadana shalay waxa galab waxa ka dhacay dagaal ka dhacay gaadiid sida lagii maragtay nolol sheegay oo dad rayida leeyahay laakiin ay ku andacoonahayaan inay wadaan raashin mucaawilo ah oo loo wado baraaba loo wado ku andacoonahayaan iyo gaari ku gubeen gaari cabdibilaah inay gubeen bay sheeganayaan laakiin waxba gaari adiga maragtay waa la dhibaatay ilaa iyo xalay waqti dambe la ciirinayay maragtay oo maragtay meelo fog fog maragtay la sii ciirsanayay ma garatay
marka
dad oo 17 iyo 15 iyo u socda oo hadba isku dayahaya meelaha gobolka ka mid ah ama tuulooyinka ka mid ah gobolka ama jirid halbowleyaal in inta soo galaan ay qalqal geliyaan amniga waaye ma garatay
marka hadda bal jawi guud markaad ka waranta waa sidee
caasho jawi guud waa wanaagsan yahay aniga maanta maragtay shalay baraawaan ka imaaday wadada waa soo maray wax problem ah kama jiro haddana waxaan rajaynayaa in maragtay caawa ku laabto wadadaasi wax problem weyn kama jiro. Waa jiri kartaa shan ama toban wiil oo meel maaragtay la soo maratay masaakiinho waxa wacyigii iyo warba ka hinba oo media la socon oo aan telefoonna haysan maxalina in wadooyinka la soo geliyo dhibaato maaragtay ma anaga maha ay wiilshii yaryaraayba dhibaato geysan hayaan ma garatay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose oo khadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud.
Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in iyadoo xaaladda Kobani ay weli cakiran tahay, haddana dagaalyahanada Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira ISIS ay magaalada inteeda badan gacanta ku hayaan. Weerarada cirka ee isbahaysiga caalamiga ayaa iyaguna caawinaya ciidamada Kurdiyiinta ee difaacaya biyo-xireenka Mosul ee dalka Ciraaq. Wariyaha V O A Victor Biti ayaa warbixintan inooga diyaariyay, waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Taliska dhexe ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in weeraro xagga cirka ah lagu qaaday maalmihii Isniinta iyo Salaasada toddoba bartilmaameed oo ay leeyihiin dagaalyahanada ISIS, kuwaas oo kale ah dhisme ay kooxdani leedahay iyo weliba unug ka tirsan kooxdan oo ku sugan meel u dhow magaalada Kobane ee ku taalla waqooyiga dalka Siiriya. Sidoo kalena saddex goobood oo kooxdani ku lahay dalka Ciraaq ayaa la burburiyey, taas oo ay ku jirto goob dagaalyahanada ISIS ay kaga sugnaayeen biyo-xidheenka Mosul. Afhayeen hadlay aqalka Pentagonka Admiral John Kirby ayaa soo dhaweeyay xaaladda magaalada Kobane, halkaas oo Kurdiyiinta Siiriya ay weli ka difaacayaan magaaladaas in ay gacanta u gasho kooxda ISIS.
Kurdish forces in the city are in control of the majority of the city. I would hesitate to put a number figure on that, but we do believe that they are
xoogaga Kurdiyiinta ee ku sugan Kobane waxay gacanta ku hayaan inta ugu badan magaaladaasi. Ma xadidi karo ama ma oran karo intaas ayay gacanta ku hayaan, laakiin waa sida aan sheegay ee magaaladaas qaybaheeda ugu badan iyaga ayaa ku sugan. Xoogaga ISIS iyaguna waxay wadaan in ay halis geliyaan Kurdiyiinta la dagaalamaya. Sida aad arkayseen habeenadanna, waxaanu qaadnay weeraro xagga cirka ah oo dheeraad ah, waxaanuna bartilmaameedsannaa goobo ku yaalla gudaha iyo dibadda magaaladaas si aanu uga gacan siino xoogaga Kurdiyiinta in ay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan ISIS. Weli xaaladdu waa mid isku qasan, ayuu yidhi. Admiral John Kirby ayaa ku celiyay inay jirto aragti oranaysa in ay dhici karto in magaalada Kobane ay gacanta u geli karto kooxda ISIS, isagoo hadalkiisa sii raaciyay in ISIS ay ku jiraan weli gudaha magaalada Kobane oo ay ku yara xoogaysanayaan laakiin aanay wax horumar ah samaynin maalmihii u dambeeyey. Wuxuuna sheegay in xoogaga Kurdiyiinta oo taageero ka helaya weerarada xagga cirka ee isbahaysiga Mareykanka hogaaminayo in ay hoos u dhigeen horusocodka kooxda ISIS. Gacan ku dhigista magaaladan ayaa muhiimad weyn ugu fadhida maleeshiyaadka kooxda Daacish,
and they are flowing resources and therefore presenting targets that it would be foolish for us not, given the capabilities we have, to hit.
Waxay goobtan keenayaan fursadahooda iyo arrimaha kale ee ugu mudan, sidaas awgeed marka ay isa soo bandhigaan nacasnimo ayay nagu noqonaysaa inaannu bartilmaameedsan weyno annaga oo eegayna awoodda aanu haysanno, sababtoo ah ujeeddada aanu halkaas u joogno ayaa ah in aanu awooddooda hoos u dhigno isla markaana burburino. Sidaas awgeed, mar kasta oo aanu duqayno ama aanu cid ka dilno ama aanu burburino dhufaysyadooda ama aanu gaadiidkooda waxyeelayno, waxaanu hore u qaadnay tallaabo aanu awooddooda hoos ugu dhigayno, ayuu yidhi. Afhayeenka u hadlay aqalka difaaca ee Pentagonka ayaa hadalkiisa sii raaciyey in khubaro wax falanqaysa ay baadhayaan filim la soo dhigay barta internetka oo muujinaya in 28 xidhmo oo hub, rasaas iyo kaalmo caafimaad ah oo diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanku cirka uga daadiyeen dagaalyahanada Kurdiyiinta ay ku dhammaadeen gacmaha kooxda ISIS.
There have been real challenges in terms of what we can do there, largely because of the weather, but also because of some of the defensive mechanisms that ISIL has thrown up in the way.
Waxa halkaas ka jira duruufo kala duwan. Waxa aanu si ballaaran wax uga qabannay dalka Ciraaq, duruufahaasna waxaa ka mid ah xagga cimilada, laakiin waxaanu daciifinay qaybo ka mid ah difaaca kooxda ISIS. Sidaas awgeed, xilligan iminka xaaladuhu hore ayay u socdaan, horumar weyn ayaanuna ka gaadhi doonaa gudaha dalka Ciraaq, ayuu yidhi. Ilaa 1,400 oo ka mid ah militariga Mareykanka iyo ilaalada diblomaasiyiinta ayaa ku sugan Ciraaq, laakiin ilaa hadda ma jiro codsi kale oo la xidhiidha in la taliyayaal kale looga baahan yahay Ciraaq.
Warbixintii wariyaha V O A Victor Biti waxaana inoo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad kala socotina waa V O A.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. saacadda bariga afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, halkay washingtonna ka tahay 9:00 subaxnimo. Qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, barnaamijkii daha iyo dhaqanka, iyo xubno qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay toddobaadkan sii daysay maxbuus maraykan ah oo ay haysay. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in tallaabadani ay timid kadib markii, sida ay sheegeen, ay codsi ka heleen madaxweynaha maraykanka Barack Obama. warkan lagu faafiyey wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa lagu tilmaamay qofkaasi inuu ahaa dembiile, islamarkaana uu cafis ka helay hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa sheegay inaanu jirin wax heshiis ah oo arrintan ku saabsan.
madaxa ururka bisha cas ayaa sheegay in faafista xanuunka ebola oo dilay in ka badan 4,500 oo qof oo ku nool galbeedka afrika in wax lagaga qaban karo muddo ku siman 4-6 bilood haddii tallaabooyinka loo dejiyey wax ka qabashada xanuunkaas sidooda loo raaco. ed haj al sayid oo ku sugan dalka shiinaha ayaa wariyayaasha u sheegay in wakhtigaasi uu yahay mid ku filan oo lagu daaweyn karo dadka xanuunkani ku dhacay, isla markaana si hufan loo aasi karo dadka xanuunkan u geeriyooday.
kulan qaatay 2 saacadood oo ay yeesheen madaxda dhaqdhaqaaqa isbedeldoonka ah iyo madaxda maamulka Hong Kong ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. ardayda mudaharaadka wada ayaa isweydiineysa inay kusii jiraan wadahadalka iyo inay ka baxaan. kulankan ayaa lagu baahiyey telefishinka, waxaana u fursad u ahaa in ay ardaydu micno ka bixiyaan sababta ay mudaharaadka u wadeen. saraakiisha maamulka ayaa sheegay in codsiyada ardaydu aanay u muuqan kuwo sharci ahaan suurtagelaya. ardayda ayaa diidan in dowladda shiinuhu ay kala shaandhayso murashaxiinta doorashooyinka ka qaybgalaya.
sarkaal u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in ficilada ay ku kacayaan maleeshiyaadka ISIS ee ka dhanka ah kooxda laga tirada badan yahay ee yasiidiyiinta inay noqon karto iskuday xasuuq. kaaliyaha xogeeyaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Ivan Simonovic oo kasoo laabtay dalka Ciraaq ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in maleeshiyaadka ISIS ay laayeen dad yasiidiyiin ah, kuwaas oo diiday inay qaataan diinta Islaamka. dagaalyahanada ISIS ayaa laayay 100 ka mid ah dadka yasiidiyiinta ah iyagoo qabqabtay aan idhaahde haween iyo hablo yaryar, tan iyo intii ay weerarada ku ekeeyeen waqooyiga dalka Ciraaq.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawataan doodii gaabneyd, waxaa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. nidaamka federaalka oo ku xusan axdi qarameedka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meelmariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya, halka dad fara badan oo Soomaalihi ay aaminsan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay. waa mawduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eegayno. waxaa igala qaybgalaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata, waayo waxa weeye the unitarygii ama central systemkii ama dowladii dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro. marka waxaad moodaa haddeer federaalka markii lagu diray axda qarameedka shirkii Nairobi in ummadda Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii laysugu soo dhoweyn lahaa waddadii loo mariyey inay noqoto, waxaan u malaynayaa dee waxaa la ogyahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore bannaan ahaa ama tuulooyin ahaa, marka haddana maanta laysuma soo rari karo dadkii magaalo maanta 200,000 ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad lagama dhisi karo, lama oran karo cusbitaal kale lagama dhisi karo, lama oran karo wadooyin looma samayn karo, koronto ku filan looma samayn karo, dhulka qaarkood xitaa warshidaaba ka dhismo dee warshida yeesheen. marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii la oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado, maaha dowlad dhexe, meel dalka laga wado maamulo.
Doctor Muuse, waa kuu soo noqon doonaa Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil.
aniga waxay la tahay federaalku mushkuladda Soomaaliya daawo uma aha. waxaa loo keenay إنه مشكلة الصومالية دعوة النقضة لكن دعوة ومعها وحس الدعوة وهي تحدر دولة ده درسكو أي كقبان الصومالية وقت جي حوج على هيد ملتري كده ومدرسنا إن أيجا جريتان كده يو أمان كده خطر كويهين سيد مركز تاد دعوة لوجوه له أيال لهندسي إن لقد يجو وحن دولة هين قبل الله كلا قبل والبا ما قبل والبنا وهوسي ما عدي سمايسي
وطاي دكتور موسى محي كلتها إن قبائل كان يقل جوجو إنه فدرال خصلي يقول نقول كرو
ما يومن نقول كرو سبب تو فدرال كان شرعي بالقول سلاين أيا حيرر بالقول سلاين أيا إن وحيابة أي دولة ده معمولة يسوى حقه لإذا هي بتشتوى شاطر كقوران هدين نقطة عيدا ماذا هدين نقطة عريمة هديبدة هدين نقطة حريدة عالمي جواوين مركا أم لين مايو سيدا صاحب كودي يشيق عبد الرحمن إن دولة ده ها إنه درس كنا هاي أو عين وحكلا ترسنا إنه إن هاي ده عيدا ما دي مر هدي لقى معمولة يو دولة دي ده عيدا ما أنا واحد دفاع قبل يو تول دي واحد دفاع مايا
شيخ عبد الرحمن ما دام دباتوين كاس دتكو اي ترسانا يعني دولت دي دحي وخي نيتشرال ريسورس كي اما خيرات كي انو دلك او قيب سمين ان نظام كان لو كلا بدباد كلام يعني يكون موقن
وهاوي مركي قاب كم مامول كو خمادو او اقون درو يو جهلي او كدعو ان داو لوغ راديه قبيل وهاوي حل ما نكونيسو سوماليا ايدو قرنا او دولته أي maamulkii dawladnimada inta fahmi weeyday wax ku kala tabatay waxay xal ka dhigtay inay u kala googo'aan Puntland iyo Somaliland oo qabiil qabiil ku saleysan intii Puntland Somaliland isku ahayd ama isku noqotay haddana waxay u kala sii baxday hadda raas raas iyo tuulo tuulo iyo degmo degmo Puntland oo hal family u badnayd ama hal qabiil u badna markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxa la yiri soo xalinaa waxaan waxa leenaynaa inagoo riyo hebel aan gaar uga baxno waxa loo baahan yahay in mushkiladda maamulka iyo dawladnimada la xaliyo oo ayada la abaaro in la yiraahdo dawladnimadii dib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal manaha
Dr. Muuse Xuseen
ma federalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo maaha gobolada loo qaybiyay waa gobolada la yiri laba gobol iyo wixii ka badan taana waxba laga noqon kara marka waxa weey weena gobol israacaan in qabiilooyin israacaan maaha qabiilooyinka israacayna waxa keenaya warlordismkii ba keenaya dadko aanba ogolayn federalismka keenaya xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay in walcabanayo leeyahay xitaa resources ka si xaq looma qaybiyo ama hadba reerkii hadba meesha joogo de madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay marka ayuu ku dhaqmi maayaan federaalka ee federaalka dhabti waxa weey waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer
horta sideedaba gobollo iyo system is xukun ma aha waa qabiil Puntland hadaan tusaale u soo qaadano hal qabiil oo harti la yiraahdo u badan oo majority ah dad kale waa jira laakiin hal qabiil oo harti la dhaha majority ah markii ayagii is xukumi waayeen oo cadaalad waayeen oo resources ka inay qaybsadaan waayeen oo sidii loo baahnaa oo system ka ha waayeen ayagoo hartiya bay waxa yiraahdeen inuu hadda dhul baahantay ma jirtaan oo kala baxno dhul baahante waxa weeye haddeer uu dawlad ku dhawaaqay oo wuxuu sameystay dawlad la yiraahdo khaatimo warsan galina haddu abaabulaya Soomaaliland sidoo kale ayadoo isaaq iyo dhulbahante iyo ka koobnayd maaragtay gadabiirsay iyo ciisay ka koobnayd hadda waxa weeye gadabiirsayna haddu sameysanaya dawladdiisa dhulbahantana waa sameystay warsan galina gaarba u sameysanaya totally waxa weeye shalay markii la reebay mushkiladda qaranka in la wajaho la xaliyo Soomaaliland waxay tiraahdeen anagoo qabiilkanaga aanu gaar isu xalinayna kikida Puntland baa ku dayatay tii kala ku dayatay laanlaankan faraha badan baa meeshii yimid waxaanu u baahanahay inaynu baranno dawladnimada systemkeeda inaan waajahno mushkiladda xalino qaab qabiil lahayn aan ku xalin xal kuma imaanayo arrintaas
Editor Muuse wadarkaysa sida uu hadalka u dhigay Sheikh Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku u dhibaato abuurayo maxaa qabtaadu
taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo Soomaaliland iyo Puntland waaba ka horeeyeen ba markii la dhisay Axdi Qarameedkii halka lagu gaaray ee Soomaali Federaalka ku gaaray federaalka la gaaray oo sida aduun weyn u federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiray qabiilkii waa cadaaladda in la baahiyo weeye een meelahan iman kale federaal baan hayde kuma ba dhaqmaan federaal sheekhu waa runti sababtoo ah mar hadaan cadaaladdi baahineen oo resource iyo maaragtay hantidi qaranka ee maamul goboleedada la wada lahaan dadku wada gaareynin oo si sax ah loo wada maamuleynin maaha federaal marka federaalka dhaqangelintiisi waxa ka gaabaysay dawladdi loo idmaday inay qabato
waa tahay Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil
horta sideedaba hadaan Soomaalinahay guud ahaanba hal arin baa naga khaldan waxa dawladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda dawlad umbaan maqalay dawlad umbaan la iskaliye inaga dawlad waxay manu u naqaanaa in lacag inta la xado guriyo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo dawladnimadu sidaa ma dawladnimada dadka sameysta madaxweynaha ayaga mushaarka siiya ra'iisul wasaaraha ayaga mushaarka siiya dawladnimada wixii lagu wadi lahaa serviceka dadka qabta marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dawladnimo yaqaan oo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dawlad noqdaan serviceka dadka u qamanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan laakiin waxay u qabaan in dawlad la iska dhigo la isu dhiso dawlad la isu ma dhiso waxa weeye waxaan u baahanahay inaynu mushkiladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dawladnimo lagu noqdo loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado
Dr. Muuse Xuseen Mataan
taa waxa weeye shicibka Soomaaliyeed ilaa in Cabdulla Xasan ka horbay dawlad lahaayeen oo hadba heerkay joogto ahaato hadba adduunweynuhu meel buu taagan yahay meeshii adduunweynuhu taagnaayeen bayna markaa taagnaayeen haddeerna dawlad waa lahaayeen dawladdii waa la burburiyey cadow baa loo adeegsaday dalkii waa lala wareegay halkan anigu waxaan u arkaa federaalka in dadkii la isugu soo celin karo because dadkii waxaa laga dhaadhiciyay haddii isu timaadaan qofkii Soomaalida ahaa ee walaalka eelka aad wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga cad u wato waa lacagtaadi waa lacagtii lagu siiyay waa lacagtii halka ka soo baxday marka bal horta bal gobol walba iyo sida federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowey bal hay isu tagto ha arkeen ba horta gawaadhida cad meeshii ka timi in xirfada lagu keenay inay Soomaali wada keentay iyo in gurigooda laga soo qaaday
waa tahay Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil wadakaysa federaalkiina kale sida uu wanaagiisa iyo gunta hoose in wax laga soo dhiso halka dawladda dhexe ay dhibaatooyin ka yimaadeen
horta haday federaal tahay haday central tahay iyo waxay tahay haday democracy tahay haday boqortooyo tahay iyo waxay tahay ha noqdeen systemka dawladnimadu waxay ku dhisan tahay system balanced ah oo cadaalad ku dhisan oo qof walba muwaadin yahay oo xaq u leeyahay haddii dawladnimada centralka lagu fashilmay oo si loo xukumo la garan waayay qabiilka xal uma noqon karo oo anagoo reer hebela oo qabiil yar ah inaannu ka jawaabno mushkiladii oo dhan xalino aniga macquulina maaha adduunyada maanta waxay ku dhisan tahay iskaashi iska daa Soomaali in la kala jarjaro ayada hadda xal si ay u hesho waxay u baahan tahay dad kale oo ay ku daydaan oo kaljar ka duwan leh oo ay wax ka bartaan in ayaga lagu soo daro haddii ayagii oo awalba reebaadiye ahaa oo aan madaniyadda iyo xadaaraddaba wax badan ka aqoon ayagiina la sii kala gooyo information ba ma helayaan tuulo dad jooga oo go'doon ay noqonayaan wax horumarina ma samayn karaan bal waxaan u baahanahay dad kale lagu soo daro Soomaalida
Dr. Muuse
horta Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waxa doonaysa haddii weydo waxaad ka fursan weydid baa la yeelaa tan waxa weeye ninba wuxuu yiri baa la yiri xul maahay waa xal bal imika waxaan u leenahay bal federaalka bal waxa habadiina lagu joojiyo ummadiina bal intii tuulada u qaxday ama meesha u qaxday ama xerada isku ootay bal hadda bal wuxuun haayeen haday waxbarasho tahay haday caafimaad tahay iyo haday bal ganacsi tahay marka dadkii oo miirsaday oo soo nacay xitaa inay tuulada ku oodnaadaan oo Soomaalidi kale u booyaya oo u bahaliyoobay oo Soomaalidu waxay tiraahdaa dalta bay tiraahday bal dadkii kale iyo dalkii kale tabtabay bal inay soo noqdaan oo marka halka haddana wixii laga yegleelayo laga yegleelo laakiin maanta halkii waxa loo arkaa taa weeye saan sheegana waxa weeye de waxaad rabtay haddii weeydo waxaad ka fursan weydaa la yeelaa waa dig joojin
iyo adeegyada mahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi waxaana doodayada gaabnaanta ay ku saabsanayd nidaamka federaalka faa'iidooyinkiisa iyo dhibaatooyinka uu bulshada u leeyahay. Yasiin Ciise Wardeere, Nairobi.
Barnaamijka dooda gaaban haddeen intaas ku soo dhaafno oo magaalada Nairobi nooga imanayay, haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo uu isla magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Axmed Faarax Cali Idaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da, waana qaybtii saddexaad uguna dambeysay sheekadii in Cali Jiis iyo waraabihii la sacda leh. Dhegeystayaal, aan labadii qaybood ee hore idiin soo koobe, soddonadii qarnigii labaatanaad, diraacdii cadhoolay iyo abaartii xigtay waa tii lagu xoora beelay reer Mudugba ha ugu sii dhaqaade. Xuseen Cali Jiis gabyaagii la oran jiray baa ka mid ahaa abaartaasuu reer miyigii ay xoolihii ka garaafatay. Laase Cadale oo gaalka ayaa u dhow ayuu goor duhura oo kulul awrtii harka kaga dhigay, isaga oo ari doona saca ruuqa ah iyo haladaan dheera mooye aan waxad kale gacan ugu jirin. Waxaase looga sii daray waraabihii isba abaarta la liitay markuu ka maarmi waayey neefafkii tirada yaraa ee sabanka qarxaday uu kula halgamayay. Markii hore waatuu goor garaba ka cunay laba halaad oo reerka u irmaanaa qurbaca isugu sidkanaa, kaasoo kolkii la waayey caanihii halahana la waayey. Xuseen oo taalla walbahaarsan waatuu garab kalena waraabihii ka makaray sacar himaanaa oo soo shindhaweeyey, gabyaaguna uu ku taamayey marka uu dhalo inuu gabanada yaryar kaga qaybi doono. Duqii oo waraaba cayrteeyey, duqii oo aan lagu ogeyn caana iyo calalis waxuu caruurta ololka gaajada kaga baktiiyo, duqii oo wixii bahalku ku barkaday awgeed gamac ka quustay, ayaa mar ay casarliiq ahayd waxaa u yimid warsamasayax nin la oran jiray. Isaguna markuu arkay colaadda ba-an ee gabyaagu uu waraabo u hayo ayuu calal yar ugu shubay suntii lagu layn jiray oo uu sitay qayb ka mid ah. Xuseen baa kolka aada u farxay, warsamana dhab ugu duceeyey. Dabadeedna habeenkii oo dalool qurihii tegay ayuu soo qabsaday si weyd ah oo cadhadii ay sad iyo socba ka marisay. Isla goobtii uu waraabuhu xaywaris kaga cunay ayuu ridii u dhageeyeyo kolkuu geeyey gowrac ugu jiiday. Markaas buu suntii xubin walba ka mariyey, gaar ahaanna bogga iyo golaha kaga dhabooqay. Maxaa xigay? Intaan waagii berin buu meel uu jirayba waraabihii isaga yimid, sidii baa la isugu qayshaday. Kii cantuuga ka helayba caloosha ayuu u daruuray, wax yar kadibna afka ayuu ciidda gashaday. Caatadii rida oo aan weli dhammaan ayay tobanayo dhul waabaqtiyeen. Waa berigii kii raqdii yimid oo sidii wax ka waayey wuxuu cunay kii xalay suntii ku naf waayey. Markaas bay isgarab jiibsadeen iyaga oo isku mid ah. Habeenkaas gelinkiisii dambe ayaa waxaa dagaankii saabtay dhawaaqii aan kala joogsiga lahayn ee bahalkii sumaysnaa. Codku waa cod waraabe, ha yeeshee dhasalaalaq ma aho markuu dhargo wadaxii lagu yaqiin ma saaweeyo. Waa cod beddelan oo dad badani ay sababtiisa soo rogi waayeen. Ninka keliya ee dhab u garanayay hoostana ka qoslayay Xuseen buu ahaa. Kaahi waa beri ayuu kabihiisii iladay. Goobtii uu xalay sida sumaysan kaga yimid ayuu abaaray si uu u soo eego siday wax u dhaceen. Wuxuu dul tegay hay-adda labaatan waraabe oo inta badani ay bakhti tahay, inta kalena ay ku daba jiraanoo ay xanuun la cabaadayaan. Kolba mid xaraaruga ayuu dul tagaa oo inta hore iyo gadaal kala soo laabto u fiirsadaa sidii nin kala yaqaan, sidii nin ay u kala soocan yihiinoo hubinaya barkii qurbi ee cunay iyo xaywariskii dhaafiyey inay ku jiraanoo uu bakhtiga ka dhexaqoodo. Subaxdaas buu Xuseen isu qaatay nin ku guulaystay goob dagaal oo si xarragale cadowgiisii uga ilhelay. Goobuhu sakana dalane middaan uu ku libaystay waxay ula ekaatay tii Sayid Maxamed iyo ciidamadii Ingiriisku ay isaga hor yimaadeen bishii Abriil 1903. Goobtii boqolaalka askarta ah lagu warjeefay ee waxay gacanta daraawiisheed ka badbaaday ayay lixda nin ee qura ahaayeen. Goobtii cagaar weyne goobtaas oo kale nin dhigay inuu ka aamusaa miyay ku habboon tahay alla ilaahay waa maya waa laga gebi jiray xuseena waa afmaal caanaho maanta oo kale aan tirinta maansada loogu tiitiiray isaga oo kada looba isla kobtii uu bahalku daadsanaa ayuu ka tiriyay gabaygan dhigashada ah ee waagiisii ay soomaalidu tamadin jirtay welina lagu maadsado bilowga ayuu ku tilmaamayaa qoob culayska abaarta geyiga saabatay siday xooluhu ugu kala adkaysi bateen iyo geela ma ahee ari iyo raggii lo dhaqan jiray siday ugu caydoobeen markaas buu yidhi cashi iyo abaar baa ka dhacay ciidda dunida ahee carab iyo cajami waa og tahay cudurka maanta ahee dhulba wada caddaa mudugso waa caynad goonayah waxaa coo tabcaday waa ninkii geel cisayn jiray ari camar ahaa lo'ina waa ceeba badan leeye caddanimay ka qaadiyo ninkii ceelka tubay maanta labadaasu ciiliya hadday cayruu go'ayaane waxba u cayntay nimankii ku furay cawska buurkarinib intaa markuu yidhi ayuu waraabihii wada baktiga ahaa toos ula dacwiyey wuu caayayaayo wuxuu ku caayayaa inuu doqon yahay maxaa yeelay waxa maanta ku dhacay kuma ay dhaceen markuu qurbaca ka cunay haddii aanu ku soo noqdeeno si ciirimaana aanu kaga darsadeen awrkaba intuu sadaqa u niyeysto ayaana waxba u sheegteen sunna ku laayeen markaas buu isaga oo degasho iyo darrowba isugu daraaya wuxuu ku yidhi anoo caadiyan waxaan ku furay cadayga laaska ahe reer cumar caglaawow dugaag caaq ahaa tahaye anoon caana labadaas haraad ciniqi ii raacin waa taad cunteen baad qabkii calanku saaraay waad ila culowdaye hunguri camal rag weeyaane caarsaaradii hore haddaad cayshadaa bogatay cinda laahi baan odhan lahaa kumana caayeene sida maal cidla ah yaad rakaad soo celceliseene adigaa calfaday kaad dhalkii soo cadceedsaday anoo ciilka reysaha jabshoo tala caddayn waaye cidkuu iiga soo dhacay ikhyaar ii codkar ahaaye ciduu tagaba hanaqaad ragba caafimaad talae oo sayaxba cadaab lama gashow caawa ii yimid ricaata asuntii kuugu cananaashay isma celisid oo baahi bay cadadaa tahaye goortaad cantuugtaa futada ciir ka soo baxay maxaa cedidda loo yaal haddii cudud la ii sheegtay maxaa cayga loo qubay dhabbaha calaska aad moodo dad culoobay ceebtiisu waa inuu cataabaayo cawaweerku waa maxay rag waa kii calool adag maynagaa cashiiro ah maxaad iigu cabanaysay ciilkan habeen hore qabay yaad cidibtii haysaaye caraaraha dhigatee maxaan caro la soo toosay kolaad cararta cidihiinnu waa caga badnaayeene ama aad casha iyo buurta iyo cidsi gudad moodo ama aad ceelgardi iyo ruux tagtood ciidan gays dirato waxba ha u caraacalin nimaan kuu cadnaxahayne raggaad caydha maraseen kalgacal idinka ceeraaye cawgiir maxaa idinka dhigay sida cagaar weyne dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
aada ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaygii dhaqanka iyo hidaha kaasoo aan idiin soo gudbino dhegeystayaal waxaa naga xasuusina haddii barnaamijkan qayb ka mid ah ay ku dhaafto inaad mar kale v o a ka dhageysan karto fiidnimada axadda oo habeenka isniinta soo galayso inta u dhaxaysa 8:15 ilaa 8 fiidnimo ama ka dhageyso websiteka v o a oo barnaamijkan iyo kuwii horeba aad kaga bogan karto haatanna dhegeystayaal aynu ku nasanno mid ka mid ah heesaha fanaanka cabdi diini
dab saxada ka qadma ilka dabar caska gaya dimarkaanu fiirsado fanax yaraada muusile itijaye cabaarya isla gaaray dacallada degan labaada garaabiyo waxya dushooda degan labaada garaabiyo waxya dushooda dan dhaqaaqa lafya odyo warigu yaabaye dan dhaqaaqa lafya odyo warigu yaabaye maddadkii kitaabkii diinteenu sheegte degana bardowso soo daahinaa maddadkii kitaabkii diinteenu sheegte degana bardowso soo daahinaa markii aan ku daawado indhu meelay tidaan daa'in kuma yeeline doqontii nasiib leh dumacka galaba dagalawaab la saaraa daymada jaleecada markii aan ku daawadoy indhu meelay tidaan daa'in kuma yeeline daruur yahay adoo kale miyuus dawadii daruur yahay adoo kale nabiyuus dawadii lama keeni dunidee nasiibku aygu qadaro lama keeni dunidee nasiibku aygu qadaro maddadkii kitaabkii diinteenu sheegtay degana bardowso soo daahina maddadkii kitaabkii diinteenu sheegtay degana bardowso soo daahina
codkaas aad maqlaysaan ee heesta u qaadaya cabdidiini wuxuu gebageba u yahay idaacaddeenni galabnimo oo ay idiin soo jeedinayeen anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo xuseen bare aadan tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaanu dikaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.